Азатлык
радиосы. Тапшыруу захрында бер тотар дөньясы хабары. Язучы Айдар Халим Америка Кушма Штатларына китти. Сафарының максатларының берсе Акыш татарлары белән танышу булса, икенчесе Американың җирле халкы индейцларның мәгариф системасын өйрәнеп, бу мәгълүматны Татарстанда да бастырып чыгару. Сафарга чыгар алдыннан язучы белән безнең хабарчыбыз Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Айдар Халимның Балтик буе илләрендә Кайбер Кавказ республикаларында болуы мәгълүм. Моннан 5 ел ашамасы элек ул Сауд Карабстанында хаш кылып кайтты. Танылган язучының чит илләргә булган сафары шушылар белән төгәлләнә дә торгандыр. Шушы көннәрдә генә Айдар әфәнде Шаллыдан Америка Кушма Штатлары тарафларына юл тотты. Бу илгә баруның максаты, бу максатның нилектән барлыкка килүе хакында Айдар Халим бер кадәр сөйләп китте.
Бисмиллаһир-рахмәнир-рахим. Әйе, бу хак хәбәр. Мондый мөмкинлекне тудырган өчен мин шәхсән татар милләтенең күренекле улы Вил әфәнде Мирзаяновка һәм аның фондына бурычлымын. Мин бу ышанычны акларга тырышачакмын, әлбәттә. Доктор Вил Мирзаянов бүген татар милләтенең океан артында иң мөхтәбәр, иң намуслы вәкиле дип беләм мин. Ул татарның сахрыфлары нәселеннән. Мин Алла буйырсак, Америкада чагымда Мирзаянов һәм аның фонды башкарган эшләр белән танышырмын, татар җәмәгатьчелек белән очрашырмын, әдәби кешеләр үткәрермен дип уйлыйм. Нью-Йоркта Сабантуйда катнашырга да чакыру алганмын һәм бу хакта урап кайткач, әлбәттә, тәфсилләп язырга да җыенам. Кулымнан килсә, бәлки бу татар язучысының беренче тапкыр Американы ачуы да булыр. Амин, шулай була күрсен иде.
Русиядә һәм дөнья күләмендә чыгарылган кинофильмнарда, китапларда Америкада борын-борыннан яшәгән индиләр хакында мәгълүматлар бирелеп килде. Монда яшәүче бу халык тормышында Айдар Халим өйрәнергә теләй.
Әйе, миндә андый теләк бар. Мин гомумән шушы ике мәсьәлә Америкадагы чиста инглизи булмаган, чиста американ булмаган, ну бу урыс матбугатында теге урыс булмаган милләтләр рәвешендәрәк әйткән хәлдә инде шушы башка милләтләрнең тормышы аларның бигрәк тә мәгарифен мин өйрәнермен дип уйлыйм. Ничек оештырылган ул? Чөнки миндә булган хәбәр буенча Америкада бүген 100гә якын телдә белем бирелә. 100гә якын телдә. Россиядә шушы милли телләрдә белем бирү кысылып, инде битерүгә таба алып барылганда, Америкада дөньяның иң алга киткән илендә һәр милләткә шау мул, бишау мул, унау мул үз телендә белем бирү мөмкинлеге бирү бу инде бик зур вакыйга. Мин моны өйрәнергә уйлыйм. Һәм шушы нисбәттән мин уйлыйм, һиндиләр тормышы, индийцлар дип әйтимме, аларның тормышында мин әгәр дә шундый насыйп итсә өйрәнәчәкмен. Шулай итеп, кабаттан шашлар хатлы исән булып торыгыз. Гудбай.
Айдар Халим татар язучысы буларак, бу минем беренче тапкыр Америка ашуым булыр дип сафарга кузгалды.
Шаладан Гафиулла Газизне